วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำให้แหล่งพลังงานในโลกถูกใช้เพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือของความขัดแย้งแต่กรณีที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและประเทศในยุโรปเป็นตัวอย่างของความยากลำบากเนื่องจากมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากเกินไปรัสเซียได้หยุดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าไปในยูเครนเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งตัวแทนจากสหประชาชาติด้านพลังงานเอมอสฮอชสไตน์กล่าวว่าสถานการณ์พลังงานในยูเครนอยู่ในภาวะคับขันแม้ว่าในฤดูร้อนยูเครนยังสามารถผลิตพลังงานใช้ได้อย่างเพียงพอแต่เมื่อฤดูหนาวมาถึงยูเครนจะขาดแคลนพลังงานเพราะไม่มีการนำเข้ามาจากรัสเซียและปัญหาอาจจะลุกลามไปถึงยุโรปด้วยเพราะในแต่ละปีรัสเซียส่งออกพลังงานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของความต้องการในยูเครนและ1/3ของการใช้ในยุโรปทางแก้คือการขยายแหล่งพลังงานซึ่งสหรัฐก็ได้สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติใหม่ๆรวมถึงเส้นทางการจ่ายก๊าซธรรมชาติใหม่ๆด้วยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นคือกรณีการสนับสนุนของสหรัฐให้สร้างท่อก๊าซที่เชื่อมกรีซและบัลแกเรียซึ่งจะทำให้ประเทศในยุโรปสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางใต้ได้สะดวกขึ้นนอกจากนั้นสหรัฐก็สนับสนุนการสร้างระบบส่งพลังงานจากอัลเบเนียมายังโครเอเชียซึ่งช่วยให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติมาสู่ยูเครนและฮังการีด้วยอีกประการหนึ่งยูเครนเองก็ต้องปฏิรูประบบพลังงานของตนเองเช่นการเสริมประสิทธิภาพแก้ปัญหาคอร์รัปชันและลดการอุดหนุนราคาพลังงานสหรัฐได้ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลยูเครนฮังการีโปแลนด์และสโลวาเกียรวมถึงบริษัทพลังงานในยุโรปเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกก๊าซจากยุโรปมายังยูเครนซึ่งขณะนี้ยูเครนได้รับพลังงานจากฮังการีและโปแลนด์แล้วและยังได้ลงนามความร่วมมือเบื้องต้นด้านพลังงานกับสโลวาเกียซึ่งจะมีผลในเดือนกันยายนสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยุโรปและยูเครนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยการกระจายแหล่งซื้อพลังงานและเส้นทางการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
ครับ
คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนานของจีนพบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า350คนทั่วโลกประนามการโจมตีใส่โรงเรียนที่ใช้หลบภัยแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาในวันอาทิตย์นะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนรวมทั้งเด็กๆหลายคนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐรายงานว่านายแพทย์ชาวอเมริกันผู้ติดเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวกลับมารักษาในสหรัฐเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องอุปสรรคในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกานะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและถ้ามีเวลาพอวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องปฏิบัติการค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกมาเสนอด้วยนะครับติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่จีนรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวบริเวณมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย357คนบาดเจ็บมากกว่า 1,400 คนและยังได้ทำลายบ้านเรือนหลายหมื่นหลังขณะที่ผู้คนจำนวนมากยังคงสูญหายอยู่นะครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางที่มณฑลยูนานและมีความรุนแรง 6.1 ริกเตอร์แต่เจ้าหน้าที่จีนระบุว่าความรุนแรงจริงๆนั้นมากกว่าที่ประเมินไว้นะครับสื่อโทรทัศน์จีน CCTV รายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในมณฑลยูนานในรอบ14ปีขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ส่งความช่วยเหลือทั้งเต็นท์เตียงพับและผ้าห่มไปให้กับผู้ประสบภัยแล้วภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนั้นเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะครับ2ปีก่อนแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนานได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย80คนครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดในฉนวนกาซานะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บราว35คนในวันอาทิตย์จากการโจมตีที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนของสหประชาชาติซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยสำหรับประชาชนในฉนวนกาซาทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเชื่อว่าการโจมตีนั้นมาจากอิสราเอลนะครับพยานในเหตุการณ์เล่าว่าเกิดระเบิดสนั่นหวั่นไหวบริเวณอาคารของโรงเรียนดังกล่าวขณะที่ผู้คนกำลังเข้าคิวรอรับอาหารรายงานระบุด้วยว่าหลังเกิดระเบิดพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมทั้งเด็กๆหลายคนนอนเกลื่อนทั่วพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดนับเป็นครั้งที่3ในรอบ10วันที่โรงเรียนของสหประชาชาติถูกโจมตีนะครับนำไปสู่การประณามจากนานาประเทศโดยล่าสุดวันนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบันคีมูนได้ประณามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมป่าเถื่อนของอาชญากรส่วนพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลเองก็คือสหรัฐบอกนะครับว่ารู้สึกตกใจอย่างยิ่งต่อการโจมตีที่น่าละอายครั้งนี้ทางด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงปืนใหญ่หลายลูกออกมาจากบริเวณรอบๆโรงเรียนดังกล่าวตั้งแต่วันเสาร์แต่ทางสหรัฐระบุนะครับว่าแค่การสงสัยว่ามีกลุ่มติดอาวุธหลบซ่อนอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาใช้โจมตีสังหารผู้บริสุทธิ์ส่วนโฆษกสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ใช้เป็นที่หลบภัยของประชาชนชาวกาซาเกือบ3,000 คนนะครับทางด้านโฆษกของกองทัพอิสราเอลยังได้กล่าวด้วยว่าเวลานี้ทหารอิสราเอลกำลังเข้าใกล้อย่างยิ่งกับการทำลายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสซึ่งอิสราเอลอ้างว่าอุโมงค์ดังกล่าวเป็นช่องทางที่กลุ่มฮามาสใช้สั่งสมอาวุธและลักลอบเข้าไปในอิสราเอลเพื่อโจมตีโดยทางการอิสราเอลระบุว่าจนถึงขณะนี้ได้ทำลายอุโมงค์ดังกล่าวไปแล้วหลายสิบแห่งนะครับทางด้านปาเลสไตน์รายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาได้ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,600 คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์และคาดว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า 8,000 คนส่วนทางอิสราเอลนั้นระบุว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิต64คนและประชาชนเสียชีวิต3คนนะครับ ขยับไปที่ลิเบียครับทางการลิเบียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต22คนจากการต่อสู้ระหว่างกลุ่มติดอาวุธ2กลุ่มที่เป็นศัตรูกันเพื่อแย่งชิงการครอบครองสนามบินระหว่างประเทศในกรุงทริโปลีรัฐบาลรักษาการของลิเบียประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตในวันอาทิตย์หลังจากการต่อสู้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับโดยเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มมุสลิมติดอาวุธจากเมืองมิสราตาและจากเมืองซินทานซึ่งเคยร่วมต่อสู้กับกองทัพของอดีตผู้นำมูอัมมาร์กัดดาฟีเมื่อ3ปีที่แล้วการต่อสู้ครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนและทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วมากกว่า200คนก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธกลุ่มหนึ่งได้จุดไฟเผาคลังน้ำมันใหญ่ไปแล้ว8แห่งนะครับทำให้เกิดควันไฟปกคลุมทั่วท้องฟ้ากรุงทริโปลีหลายวันทีเดียวความรุนแรงในลิเบียครั้งล่าสุดถือเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การล่มสลายของระบอบการปกครองของพันเอกมูอัมมาร์กัดดาฟีซึ่งก็ก่อให้เกิดความหวาดกลัวนะครับว่าลิเบียนั้นอาจกำลังถลำเข้าสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้งโดยขณะนี้หลายประเทศได้สั่งอพยพพลเมืองของตนออกจากลิเบียแล้วนะครับรวมทั้งปิดสถานทูตหลายแห่งในลิเบียอีกด้วยครับครับและเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับล่าสุดผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐทอมฟรีเดนระบุในวันอาทิตย์ว่านายแพทย์ชาวอเมริกันผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสอีโบลามาจากผู้ป่วยในแอฟริกาและเดินทางกลับมารักษาในอเมริกาเมื่อวันเสาร์นั้นขณะนี้มีอาการดีขึ้นบ้างแล้วอย่างไรก็ตามตนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านายแพทย์ผู้นี้จะปลอดภัยหรือไม่ดร.แบรนลีย์ได้รับความช่วยเหลือขณะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจียเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เดินทางมาจากแอฟริกาโดยเขาถูกกักไว้ในห้องพิเศษภายในเครื่องบินโดยสารขณะที่เดินทางมาถึงนายแพทย์ผู้นี้ทำงานรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไลบีเรียก่อนที่จะพบว่าตัวเองนั้นติดเชื้อด้วยขณะเดียวกันทางคาดกันว่าเพื่อนร่วมงานของดร.แบรนลีย์คือหมอสอนศาสนาแนนซี่ไรโบที่ได้รับเชื้ออีโบลาด้วยนั้นก็จะถูกนำตัวกลับมารักษาในสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เช่นกันนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดครั้งล่าสุดในแอฟริกาแล้วกว่า700คนและมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,000 คนนะครับกลับอีโบลาเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อได้ทางเลือดและของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่าประเพณีการฝังผู้ตายของประเทศในแอฟริกานั้นรวมทั้งการขาดความเข้าใจเรื่องช่องทางการติดต่อของเชื้อไวรัสอีโบลานับเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมการระบาดของโรคนี้นะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังพยายามให้การศึกษาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในเรื่องวิธีฝังศพคนใกล้ชิดโดยที่สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับเชื้อได้เพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ที่สัมผัสจับต้องผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคให้กับตัวเองครับ
At the moment when person dies from Ebola this is when person is the most infectious and where the viral load is the high
เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้อธิบายว่าเมื่อผู้ป่วยอีโบลาเสียชีวิตลงช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่มีโอกาสแพร่เชื้อมากที่สุดและจำนวนไวรัสในตัวผู้ป่วยก็มีมากที่สุดด้วยคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้กล่าวด้วยว่าในหลายวัฒนธรรมสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายจะชำระล้างศพของคนที่ตนรักก่อนจะนำไปฝังและนี่คือจุดที่อาจจะเป็นอันตรายได้มากที่สุดครับ
Just before the death there is a bleeding there may be diarrhea there may be the rest of vomit so just by washing the body you will get into contact with the body fluid that are around the body
เขาอธิบายว่าโดยปกติแล้วก่อนจะเสียชีวิตลงนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลามักมีเลือดออกตามจุดเปิดต่างๆของร่างกายอาจมีอาการท้องร่วงและอาจจะอาเจียนออกมาด้วยดังนั้นในการชำระล้างทำความสะอาดศพผู้ป่วยบ รรดาญาติมิตรก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะสัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ตายซึ่งมีเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ครับนอกจากเรื่องประเพณีการจัดการกับศพแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศแอฟริกาต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้คือการที่ชุมชนบางแห่งไม่ต้องการให้มีการฝังศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาในพื้นที่ของตนและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณปีเตอร์ชไลเชอร์ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขององค์การกาชาดในประเทศไลบีเรียได้อธิบายว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นั้นได้พยายามอธิบายสร้างความเข้าใจเรื่องนี้แก่ชุมชนว่ายังมีวิธีฝังศพผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาอย่างปลอดภัย
The body will be disinfected and will be put into one body bag and disinfected again and this body bag will be put into the outer body bag so actually
เจ้าหน้าที่ขององค์การกาชาดผู้นี้อธิบายว่าหากได้รับการติดต่อจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับศพของผู้ป่วยอีโบลาเข้าไปโดยจะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อศพนั้นก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะนำไปบรรจุลงในถุงใส่ศพและทำความสะอาดอีกครั้งหลังจากนั้นก็จะนำศพในถุงชั้นแรกบรรจุลงในถุงชั้นที่สองอีกทีคือมีการใช้ถุงใส่ศพสองชั้นนั่นเองครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าเชื้ออีโบลานั้นมีระยะฟักตัว 2-21 วันและติดต่อกันได้ผ่านทางของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นโดยเชื้อนี้ไม่อยู่ในอากาศในขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาโรคอีโบลานะครับและอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อาจจะสูงตั้งแต่ 50-90% โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดเร็วช้าแค่ไหนคือหากได้รับการบำบัดตั้งแต่ต้นเนิ่นโอกาสจะรอดชีวิตจากโรคนี้ก็จะสูงมากขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ผมครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวด้านอื่นๆกันต่อครับต่อไปไปกันที่ยูเครนบ้างนะครับการปะทะกันระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอีก6คนในการต่อสู้กันที่เมืองดอนเยสก์และอีก3คนที่เมืองลูฮันสก์อีกด้านหนึ่งนะครับชิ้นส่วนที่เหลือของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกในยูเครนนั้นได้เดินทางไปถึงเมืองคาเคียฟในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมส่งต่อไปยังเนเธอร์แลนด์ต่อไปขณะเดียวกันหัวหน้าคณะสำรวจจุดที่เครื่องบินตกมีแถลงการเมื่อวานนี้ว่าได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่บริเวณเครื่องบินตกไปแล้ว1ใน5นะครับโดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการสำรวจทั้งหมดอย่างน้อย3สัปดาห์คณะสำรวจชุดนี้ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบชาวเนเธอร์แลนด์และชาวออสเตรเลีย70คนผู้ที่ต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกับทหารยูเครนในบริเวณนั้นที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่จีนระบุว่ามาตรการด้านความปลอดภัยที่ไร้ประสิทธิภาพคือสาเหตุของเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งใกล้นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนบาดเจ็บอีก180คนนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงต้องการให้มีการตรวจสอบเหตุการณ์นี้อย่างเร่งด่วนและนำตัวคนผิดมาลงโทษโดยเร็วนะครับโดยโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นโรงงานของชาวไต้หวันซึ่งล่าสุดก็ได้มีการนำตัวผู้บริหารชาวไต้หวัน2คนมาสอบปากคำถึงสาเหตุของเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้แล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบุญมาเสนอครับ
ครับตั้งแต่วันจันทร์ สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกับผู้นำในทวีปแอฟริกาโดยจะมีประมุขของประเทศในทวีปแอฟริกาเกือบ50คนเดินทางมาร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันและรัฐบาลสหรัฐก็หวังว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นโอกาสช่วยให้ธุรกิจของสหรัฐตระหนักเรื่องโอกาสการทำธุรกิจในทวีปแอฟริกาด้วยขณะนี้แอฟริกาเป็นทวีปที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วมากที่สุดทวีปหนึ่งของโลกแต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปต่างก็ทราบดีเกี่ยวกับศักยภาพและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาบริษัทอเมริกันเองกลับยังไม่ได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจในทวีปแอฟริกาเท่าที่ควรครับอีกด้านหนึ่งในทวีปแอฟริกานะครับเอธิโอเปียกำลังพยายามส่งเสริมฐานะและศักยภาพของตัวเองให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการผลิตหลังจากที่ค่าแรงและต้นทุนการผลิตในประเทศจีนสูงมากขึ้นและไม่ได้เปรียบด้านการแข่งขันอีกต่อไปประเทศเอธิโอเปียได้ลงทุนสร้างเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆอย่างเช่นถนนหนทางและท่าเรือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติและเมื่อไม่นานมานี้เอธิโอเปียก็สามารถเริ่มส่งออกรองเท้าสตรีซึ่งเป็นการลงทุนผลิตของบริษัทไต้หวันในตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกรวม 15,000 คู่ไปแล้วครับขณะนี้ค่าแรงโดยเฉลี่ยของคนงานในเอธิโอเปียตกเพียงประมาณเดือนละ60ดอลลาร์หรือเท่ากับราว 2,000 บาทไทยต่อเดือนครับเอธิโอเปียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาและด้วยประชากรกว่า90ล้านคนเอธิโอเปียก็เป็นประเทศซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของทวีปแอฟริกาด้วยครับอย่างไรก็ตามการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของเอธิโอเปียนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่คาดไว้นะครับกล่าวคือเมื่อมีการลงทุนจากบริษัทต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็คาดได้ว่าเอธิโอเปียอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีถึง2ปีครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับบริษัท Microsoft ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของโลกยื่นฟ้องบริษัท Samsung Electronicsโดยกล่าวหาว่า Samsung นั้นละเมิดข้อตกลงเรื่องการแข่งเรื่องการแบ่งปันการใช้สิทธิบัตรซึ่งทำกันเมื่อปี2554ตามข้อตกลงดังกล่าว Microsoft ได้รับค่าใช้สิทธิเทคโนโลยีจาก Samsung สำหรับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตที่บริษัท Samsung ผลิตขึ้นอย่างไรก็ตาม Microsoft ได้อ้างในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า Samsung อ้างเรื่องที่ Microsoft เข้าซื้อกิจการของบริษัทโนเกียเมื่อเดือนเมษายนเป็นเหตุผลในการเลิกปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการจ่ายค่าใช้สิทธิเทคโนโลยีที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับยอดขายรถยนต์ในสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสูงขึ้นมากโดยยอดขายของบริษัท Toyota, Ford, Nissan และ Chrysler สูงขึ้นในระดับตัวเลข2หลักสูงยอดขายของ GM นั้นเพิ่มขึ้น 9% แต่ยอดขายรถของ Honda กับ Volkswagen ในสหรัฐกลับลดลงครับยอดขายรถในสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้นับว่าดีที่สุดตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาคือคิดเป็นจำนวนถึง 1,400,000 คันโดยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากส่วนลดพิเศษซึ่งบริษัทรถยนต์เสนอให้แก่ผู้ซื้อเป็นสิ่งจูงใจนั่นเองครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมปีนี้ส่วนลดพิเศษที่บริษัทขายรถยนต์ในสหรัฐเสนอให้แก่ผู้ซื้อนั้นสูงกว่าของเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึง 8% หรือราว216ดอลลาร์หรืออาจจะเรียกได้ว่าส่วนลดที่บริษัทรถยนต์เสนอให้เพื่อกระตุ้นการขายเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้สูงถึงคันละ 2,774 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยนะครับและนับเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2553เป็นต้นมาครับสุดท้ายวันนี้นะครับในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มกระเตื้องขึ้นตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐแสดงว่าสตรีในสหรัฐสามารถกลับมาได้รับการจ้างงานซึ่งต้องสูญเสียไปในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นและขณะนี้มีแรงงานสตรีกลับมาทำงานในระบบเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยครับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและหนักต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผู้ชายทำงานเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นอุตสาหกรรมด้านการผลิตและการก่อสร้างรวมทั้งภาคการเงิน ในขณะที่สตรีในแรงงานสหรัฐนั้นทำงานอยู่ในภาคบริการอย่างเช่นเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพบริการทางธุรกิจและการศึกษาซึ่งภาคธุรกิจเหล่านี้ได้รับผลกระทบในภายหลังอย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวการฟื้นตัวของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนั้นฟื้นตัวช้ากว่าภาคบริการจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สตรีอเมริกันนั้นได้รับการจ้างงานกลับมามากกว่าผู้ชายและเร็วกว่าในขณะนี้อย่างไรก็ตามตัวเลขยังระบุว่าสตรีอเมริกันที่ทำงานอยู่ในตลาดแรงงานนั้นยังได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชายผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าสตรีในระบบเศรษฐกิจอเมริกันนั้นได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชายราว 20% ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้คุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกมาเสนอครับ
ตอนที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ Kepler Space Telescope ออกไปสำรวจดาวเคราะห์เหมือนโลกในอวกาศเมื่อปีคริสตศักราช2009คุณแมทต์ เมาเทนผู้อำนวยการแห่งสถาบัน Space Telescope Science กล่าวว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศได้รับข้อมูลใหม่ๆที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะ
Our galaxy has at least 100 billion planets in itAnd we didn't know that 5 years ago.
เขากล่าวว่าพวกเขาได้รู้ว่ามีดาวเคราะห์อย่างน้อย 100,000 ล้านดวงในกาแล็กซีซึ่งนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ NASA ไม่รู้มาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะยานสำรวจดาวเคราะห์นอกโลก Kepler และยานสำรวจลำอื่นๆไม่สามารถมองเห็นดาวเคราะห์เหล่านี้ได้จริงๆค่ะเพราะดาวเคราะห์นอกโลกเหล่านี้ดูเลือนลางมองเห็นไม่ชัดเนื่องจากถูกต้องกับแสงขณะโคจรรอบดาวฤกษ์แต่นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศสามารถวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้เมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านด้านหน้าของดาวฤกษ์และทำการวิเคราะห์แสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นั้นๆเพื่อระบุว่ามีอะไรอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนั้นค่ะคุณจอห์นกรันสเฟลนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งองค์การ NASA และอดีตนักบินอวกาศกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
Well if we were looking at Earth we would see signs of our sky our blue skyWe would see signs of oxygen.
เขากล่าวว่าหากจะมองหาโลกดวงอื่นในกาแล็กซีต้องเสาะหาสิ่งที่แสดงว่ามีท้องฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าสีฟ้าที่โลกมนุษย์มีมองหาสัญญาณว่ามีแก๊สออกซิเจนบนดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องภูเขาไฟเหมือนกับที่เรามีบนโลกตลอดจนมองหาสิ่งที่ชี้ว่ามีต้นไม้บนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นเขากล่าวว่าทุกอย่างที่กล่าวมานี้สามารถทำได้ด้วยการวิเคราะห์แสงที่มองเห็นออกเป็นส่วนประกอบของสีต่างๆค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานว่ามาถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่นาซาค้นพบที่เหมือนกับโลกที่เราอาศัยอยู่ค่ะดาวเคราะห์ที่ค้นพบแล้วส่วนมากมีขนาดใหญ่เกินไปขนาดเล็กเกินไปตั้งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากเกินไปหรือไม่ก็ไกลจากดวงอาทิตย์มากเกินไปจนทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้แต่ว่าคุณซาร่าซีเกอร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อีกคนหนึ่งกล่าวนะคะว่าดาวเคราะห์ดวงเล็กที่มีขนาดเท่ากับโลกของเรามีให้พบได้ทั่วไปค่ะ
We are looking for biological signatures, gases that are produced by life.
เธอกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาหลักฐานทางชีววิทยาแก๊สชนิดต่างๆที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแก๊สที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศค่ะNASA ได้ร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปและบรรดานักวิทยาศาสตร์จากอีกหลายๆชาติเพื่อพัฒนายานสำรวจอวกาศที่มีกล้องส่องดูดาวรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยที่จะช่วยค้นหาสิ่งที่ชี้ถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ค่ะ NASA วางแผนจะส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ติดกล้องส่องดูดาวตัวใหม่ชื่อ James Webb Space Telescope ออกไปทำงานนอกโลกในปีคริสตศักราช2018ที่จะมาถึงกล้องส่องดูดาวนี้จะมีความไวสูงมากและได้ความละเอียดของภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและจะช่วยพัฒนาการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศต่างชี้นะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะค้นพบดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีความเหมือนกับโลกมนุษย์และการค้นพบนี้อาจจะช่วยตอบคำถามได้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรในระบบจักรวาลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Voice of America, Washington.
ศรีสะเกด FC ชนะ BC เทโรศาสนะ3-2